amaHebheru isahluko sesithathu. Ngakho ke bazalwane abangcwele abahlanganyela ekubizweni kwasezulwini, qaphelani uJesu umpostoli lomphristi omkhulu wesivumo sethu, owathembeka kulowo owamisayo. Njengoba uMosi laye wayenjalo endlini kaNkulunkulu, uJesu kwathiwa ufanele udumo olukhulu kulo Mose, njengoba umakhi wendlu ulodumo olukhulu kulendlu, ngoba indlu ileyo laleyo yakhiwa ngothile, kodwa umakhi wezinto zonke nguNkulunkulu. UMosi kambe wayethembekile endlini yonke kaNkulunkulu njengenceku, ukuze kufakazelwe lokho obekuza kukhulunywa. Kodwa uKristu uthembekile phezu kwendlu kaNkulunkulu njengendodana. Thina siyindlu yakhe, uba sihlala sile sibindi siziqhenya ngethemba lethu. Ngakho ke njengokusho kukaMoya ongcwele ukuthi
lamuhla uba liza kulizwa ilizwi lakhe, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu njengasekuthukutheliseni ngosuku lokulingwa enkangala, lapho okhokho benu bangilinga bengihlola babona imisebenzi yami okweminyaka engamachumi amane. Ngakho ke ngasithukuthelela leso sizukulwane, ngathi bayaduha njalo njalo enhlizweni zabo, kabazazanga izindlela zami. Ngaze ngafunga ekuthukutheleni kwami, ngathi kabazukungena ekuphumuleni kwami.
Xwayani bazalwane, funa kube khona omunye wakini olenhliziyo embi engakholwayo emduhisa kuNkulunkulu ophilayo. Kodwa nayani insuku ngensuku kusathiwa kulamuhla, ukuze kungabi khona kini owenziwa lukhuni ukukhohliswa kwesono. Ngoba siyahlanganyela kuKristu, uba sibambisisa ithemba lethu lokuqala kuze kube sekupheleni. Kuthiwa
lamuhla uba lilizwa ilizwi lakhe, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu njengasekuthukutheliseni.
Pho ke ngobani abezwayo bathukuthelisa na? Kakusibo bonke labo abaphuma eGipite loMose na? Ngobani uNkulunkulu athukutheliswa yibo okweminyaka engamashumi amane na? Kakusibo labo abonayo abazidumbu zabo zahlakazeka enkangala na? Ngobani afunga kibo ukuthi kabazukungena ekuphumuleni kwakhe, uba kungesibo abangalalelanga na? Ngakho ke siyabona ke ukuthi babengela kungena ngenxa yokungalaleli kwabo.